Davlatga qarshi fitnada ayblangan jurnalist Bobomurod Abdullayevning jinoiy ishi to'xtatilgan. Ish qayta ko'riladi. Bu Inefsdan keyingi Milliy xavfsizlik xizmatida boshlangan dastlabki o'zgarishlardan darak sifatida qabul qilinmoqda. Bobomurod Abdullayevni so'roq qilayotgan Milliy xavfsizlik xizmati tergovchilari ishdan chetlashtirilgan. Ayni paytda jurnalistga nisbatan qiynoq o'tkazilgani yuzasidan tekshiruv bormoqda. Bu haqda Bobomurod Abdullayev ishini kuzatib kelayotgan huquq himoyachisi Surat Ikromov o'z manbalariga tayanib xabar bermoqda.
Nima deydi? Yengilikni boshlanishi, nima deydi? Yengillashishi, masalan, Milliy xavfsizlik xizmatini.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Surat Ikromovning o'z manbalariga tayanib aytishicha, jurnalist Bobomurod Abdullayev bilan bog'liq davlatga qarshi fitna ishini yuritayotgan Milliy xavfsizlik xizmati tergovchilari ishdan chetlatilgan. Jurnalistga nisbatan qiynoq qo'llangani yuzasidan tekshiruv o'tkazilmoqda. Qiynoq o'tkazilgani tasdiqlangan taqdirda ish qayta ko'rib chiqilishi kerak.
Bu bir-biriga bog'lanib ketgan. Bu yerda mana misol uchun bizani o'sha aniqlash so'z bo'yicha bu Nodir Turakulov o'sha Surxondaryoni Milliy xavfsizlik xizmatini tergov bo'limini boshlig'i bo'lgan. Ko'p jinoyatlar qilgan. O'shandan keyin ma'lum bo'lgandan keyin o'shandagi ismli rahbariyatni buni ishdan bo'shatgan. Lekin qisqa vaqt ichida yana ishga olib, butga Toshkentga tergov izolyatoriga olib kelib, o'sha tergov ishini boshlagan. Keyin ma'lum bo'lishicha bu demak sobiq nima deydi, bosh prokuror Rashidjon Qodirovni kuyovi shunaqa ekan, shu yaqinroq odam ekan. Endi bu ish Bobomurod ishi juda haligi balangi ko'tarilgandan keyin hamma xalqaro tashkilotlar, ommaviy axborot vositalari hammasi bu narsani nima ko'rgandan keyin o'zi o'sha bizani O'zbekiston rahbariyatiga ham shaxsan menimcha prezident Mirziyoyevga ham yetib borgan. Bu endi mana shu hozir o'zgarib, hamma nimalar o'zgargandan keyin mana Milliy xavfsizlik xizmatini raisi boshqa odam bo'lib o'zgardi. Demak, bosh prokuraturaniki o'zgardi, mana ichki ishlar vaziri o'zgardi. Menimcha ushular o'sha buni nima qilib tekshirishga majbur bo'lgan.
Deydi Surat Ikromov. Prezident Shavkat Mirziyoyevning Surxondaryoga safari o'tgan haftaning 19 yanvar kuni amalga oshirilgan edi. Safar davomida Milliy xavfsizlik xizmati faoliyati keskin tanqid qilingani esa bugunga kelib, MXX raisi Rustam Inoyatovning ishdan olinishi ortidan kuzatilmoqda. Prezident Surxondaryodagi bu chiqishida Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq rahbarlaridan biri, ayni paytda qamoqda saqlanayotgan Shuhrat G'ulomovni sotqinlikda aybladi. Milliy xavfsizlik xizmatining viloyat bo'yicha faoliyatini esa deyarli qaroqchilikka tenglashtirdi.
Bu zamon o'tib bo'ldi u zamonlar. Surxondaryoda nima uchun menga alam qiladi? Men 13 yil bosh vazir bo'lganman. Men bu yerdagi obstanovkani bilaman. Hokim hech kim emas edi. Hamma viloyat hokimi ularni kabinetida edi. Salgina gap ko'tarsa, g'ibat qilib darov ishlab tashlardi. Bu o'g'ri, bu to'g'ri, juda bo'lmasa bitta g'ibatni o'ynay qo'yardi ular. U zaman tugadi. Men birontasiga ishonmayman. Menga birontasining bularning ma'lumoti kerak emas. Shuni bilinglar. Ko'kragimni kekib hamma to'rtta rahbar ishlar. Vatan uchun ishlar, xalq uchun. Hech kim mas'ul emas. Ularga vakolat bergan odam yo'q hozir. Qancha og'ir bo'lmasa ham bu Surxondaryoga taalluqli bu. Surxondaryoga chirib ketgan bu masalada. Shuning uchun bitta biznesmen kelmagani shu uchun bulardan qo'rqib kelmagan. Keldimi, darrov qamardi. Bu palonchining odami, bu pistonchining odami, bu hokimni pul berayotgan odami, sen kimsan, sen pul bermakomading g'ulomim degan iflosing. U sotqining. Paroni boshida o'zi o'tirardi hammasi.
Surat Ikromovga ko'ra, Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan yuritilayotgan davlatga qarshi fitna ishi ayni paytda vaqtincha to'xtatildi. Bu siyosiy burilishdan o'z rahbarini o'zgartirgan Milliy xavfsizlik xizmati faoliyatidagi ilk islohotlardan dalolat bermoqda.
Bu o'sha nima deydi, yengilikni boshlanishi, nima deydi, yengillashishi, masalan, Milliy xavfsizlik xizmatini nima deydi, xodimlarini javobgarlikka tortish, jinoyat sodir qilingan bo'lsa, umuman bu o'sha islohotni boshlanishi desam ham bo'ladi. Milliy xavfsizlik xizmatiga nisbatan. Braziliya 9-chi modda u davlatga davlatni to'ntarish boshqasiga hech to'g'ri kelmaydida. Jurnalistni faqat qalami bo'ladi qo'lida. Qanaqa qilib uni hech qanaqa askarlari bo'lmasa, mana 4 ta o'tda etilyapti, 4 ta shaharda shunaqa isyon ko'tarib. Bu nima, uni armiyasi bormi?
Deydi Surat Ikromov. O'tgan yilning sentyabr oyida Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan hibsga olingan jurnalist Bobomurod Abdullayev avvaliga ancha vaqt dom daraksiz saqlangan, keyinchalik unga nisbatan davlatga qarshi fitna uyushtirish ayblovi surilayotgani aniqlashgan edi. Yaqinda jurnalistning onasi ijtimoiy tarmoqlar orqali o'g'liga nisbatan shafqatsiz qiynoqlar qo'llangani, Bobomurod aynan shu qiynoqlar tufayli ayblovni tan olishga majbur bo'lgani haqida Prezident Shavkat Mirziyoyevga murojaat bilan chiqdi. Surat Ikromovga ko'ra, Milliy xavfsizlik xizmat tayyorlagan davlatga qarshi fitna ishi boshidayoq soxtalashtirilgani ayon bo'lgani uchun jiddiy munozaralar qo'zg'agan.
Tergovchilar qo'yilib, shuni davom etishi mumkin yoki davom etishi mumkin emas, lekin qonun bo'yicha вообще boshidan boshlash kerak. Yana 2 oy, 3 oy o'sha anaqa qilish kerak. Bu bir, ikkinchisidan, ikkinchisi mana qonun bo'yicha qiynoqlar olingan, qiynoq bilan olingan nimalar, ko'rsatmalar hammasi noqonuniy deb ularni вообще bo'shatishi ham mumkin. Bu anaqada. Bo'shatilsa faqat Bobomurodga tegishli emas, o'sha Bobomurod bilan o'sha bitta ish bilan ketayotgan bir nechta nimalar, jurnalistlar, biznesmenlar bor, boshqa ular ham albatta o'sha nima deydi, bitta jinoiy ish ichidada. O'shaning uchun ularga ham shunaqa nima deydi, ular ham ozod qilish mumkin.
Dedi Surat Ikromov. Bobomurod Abdullayev hibsga olinishidan so'ng davlatga qarshi fitna ishi bo'yicha yana bir necha kishi hibsga olindi. Ularning aksariyati jurnalist va blogerlar. Shu ayblov doirasida oktyabr oyida hibsga olingan bloger Hayotxon Nasriddinov haqida hozirgacha hech narsa ma'lum emas. Bu ish yuzasidan hibsga olinganlarning hammasiga Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan jiddiy bosim ko'rsatilgani, qiynoqlar qo'llanilgani, advokat xizmatidan voz kechishga majbur qilingani aytilmoqda.
Lekin men aniq bilaman, bularning hammasi nimalari advokatlari, ali davlat advokatida. Bular hech kimni qo'ymagan, nafaqat Bobomurodga, ularga ham, boshqalariga ham hammasi shu o'sha Milliy xavfsizlik xizmati o'zi tanlagan haligi nima advokati. Yo, daje bilasizmi, men bitta narsani bilaman, ali o'sha biznesmenlardan biri o'sha Bobomurodga nima deydi, o'sha axborot berib turgan zadam bo'lsa kerakmi, o'shani daje advokati sobiq ismli xodimi ekan. O'zi kulbilikda o'zi. Faqat Bobomuroddan o'shani ham mana ozgina-ozgina qilib qiyin bo'lsa ham o'shalarni olib bordik. Ana boshqalar to'g'risida biz hech narsa bila olmaymiz. Yaqin qarindoshlari murojaat qilganda balki ularda qanaqadir qattami kichkinami ma'lumot bo'lishi mumkin edi. Biz bu ma'lumot olmasak biz bera olmaymiz hech narsani.
Dedi Surat Ikromov. Milliy xavfsizlik xizmati yuritayotgan bu ish O'zbekistonda hokimiyat almashishi ortidan ochilgan dastlabki siyosiy ish sifatida baholanayotgan edi. Davlatga qarshi fitna ishi yuzasidan mavjud ayblovga ko'ra, hibsdagilar, muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakati raisi Muhammad Solih ko'rsatmasiga ko'ra, aholi o'rtasida vahima uyg'otuvchi maqolalar yozishgan. Fitna va tartibsizlik keltirib chiqarish yo'li bilan hokimiyatni egallashni rejalashtirishgan. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.